Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. 11. sati i utorak, 3. prosinca. Na početku smo jednosatnog pregleda vijesti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas nam veleposlanica Hrvatske u Australiji, Beti Pavelić, govori o otvaranju konzulata na čelu s počasnim konzulom u Južnoj Australiji. Na mjesto počasnog konzula imenovan je ugledni biznismen David Tudorović. Čućemo reakcije na novi zakon koji planira zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina, prvi takav u svijetu. Govorimo i o problemima u kojima se našla humanitarna udruga s predstavništvima u velikom broju australskih četvrti, Neighborhood House. Prije tema, poslušajte vijesti. Siniša Bogdanić se javlja iz Zagreba, prenosi uvjeravanja da će ustavni suci biti imenovani na vrijeme. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta, danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, znanstvenik iz Zajednice prvih naroda kaže da je novo izvješće o sve lošijem stanju najvećeg australskog riječnog sustava Murray Darling poziv na akciju. Ujedinjeni narodi izražavaju zabrinutost zbog kontroverznog zakonodavstva unutar pravosudnog sustava za mlade u Queenslandu. I francuski premijer Michel Barnier se suočava s velikom vjerojatnošću pada svoje vlade nakon što su krajnje desne i lijeve stranke najavile da će glasati za izglasavanje nepovjerenja njegovom kabinetu. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Znanstvenik iz Zajednice prvih naroda je kazao da su najnovije otkrića o lošijem stanju najvećeg australskog riječnog sustava poziv na buđenje da se promijeni pristup gospodarenjem vodom. Izvješće koje je sastavilo 12 znanstvenika s vodećih australskih sveučilišta u sklopu izvješća nevladine organizacije pod imenom Wentworthova skupina zabrinutih znanstvenika je otkrilo da uloženih 13 milijardi dolara poreznih obveznika i 30 godina političkih reformi nije uspjelo zaustaviti propadanje vodenog područja Murray Darling. U ovom riječnom sustavu je nastanjeno 2,3 milijuna ljudi, uključujući mnoge pripadnike zajednica prvih naroda. Pripadnik naroda Camilla Roy, Bradley Mogridge, je profesor na Sidnejskom tehnološkom sveučilištu te član Wentworthove skupine zabrinutih znanstvenika. On kaže da je loše stanje ovog vodnog područja otkriveno u 74% izmjerenih pokazatelja, uključujući dva koja su bila specifična za starosjedilačko stanovništvo, a koja se odnose na društvene probleme i pristup pitkoj vodi. Mogridge je za središnji dnevnik SBS-a kazao da je potrebno promijeniti način na koji se skrbi za Murray Darling.
Health and well-being of indigenous people across the basin. We've been struggling for many years, you know, when you think about.
Ovdje govorimo o zdravlju i dobrobiti autohtonog stanovništva diljem ovog riječnog područja. Mučimo se godinama. Jeste li razmišljali o klimatskim scenarijima posljednjih 30 godina? Imali smo dvije najgore suše, ali i pristojnu količinu oborina u posljednje 3 ili 4 godine zahvaljujući La Niñi. Tijekom posljednjeg sušnog razdoblja rijeke su presušile, zbog čega smo svjedočili opetovanom pomoru ribe. Imali smo užasne šumske požare. Sve to ostavilo utjecaj na starosjedilačke zajednice. Jedan od najvećih utjecaja se odnosio na presušivanje rijeka, kazuje Mogrić. Ujedinjeni narodi su dodali svoj glas nizu kritika izrečenih protiv novih zakona u Queenslandu, istaknuvši da zakon pokazuje, citiramo, besramno nepoštivanje prava djece. Vlada Queenslanda je državnom parlamentu koncem studenog predstavila kontroverzno zakonodavstvo o pravosuđu za mlade, temeljem kojega bi se djeca u dobi od 10 godina suočila s istom kaznom kao i odrasli prijestupnici u 13 prekršaja. Sporni zakoni također uključuju ukidanje mogućnosti brisanja dosija mladih prijestupnika po navršavanju punoljetnosti. Anne Skelton, predsjednica UN-ovog odbora za prava djeteta, je objavila video u kojemu kaže da se slaže s priznanjem državnog odvjetnika Queenslanda, koji je ustvrdio da zakoni krše konvenciju o pravima djeteta.
We do not agree that the so-called exceptional circumstances warrant what will be a flagrant disregard for children's rights under international law.
Ne slažemo se da takozvane iznimne okolnosti opravdavaju ono što će biti besramno nepoštivanje dječjih prava prema međunarodnom pravu. Također se ne slažemo da će ti zakoni Queensland učiniti sigurnijim mjestom za život. Pozivamo vladu Queenslanda da se čvrsto pridržava načela da djecu u sustavu kaznenog pravosuđa treba tretirati drukčije od odraslih, prokomentirala Skelton. Nastojeći suzbiti prijevare, savezna vlada je najavila ulaganje u vrijednosti od 10 milijuna dolara za uspostavu novog registra za pošiljatelje tekstualnih poruka, takozvanih SMS-ova. SMS ID registar pošiljatelja bi trebalo razviti australsko regulatorno tijelo za komunikacije i medije. Registrom će se natjerati telekomunikacijske tvrtke da provjere je li pošiljatelj tekstualne poruke koja predstavlja neku uslugu ili tvrtku registriran pod tim imenom. Ako broj pošiljatelja nije izlistan u registru, regulator će intervenirati ili blokiranjem tekstualne poruke ili isporukom upozorenja primateljima. Registar bi trebao biti u potpunosti operativan do konca 2025. Iza savezne oporbe su pozdravili činjenicu da je vlada prihvatila većinu preporuka koje je uputilo Kraljevsko povjerenstvo, koje je istraživalo samoubojstva među ratnim veteranima i obrambenim osobljem, te brzo reagirala na njih. Vlada je jučer objavila da je prihvatila 104 od 122 preporuke izvješća, dodavši da će s ciljem sprječavanja samoubojstava među navedenom skupinom ljudi automatski uspostaviti novo statutarno tijelo koje će nadzirati reviziju sustava. Ministar za obranu vlade u Sjeni, Andrew Hastie, je kazao da namjerava ponuditi vladi dvostranačku potporu.
The families who lost loved ones, we can never return them to them.
Nikada nećemo biti u mogućnosti vratiti voljene članove obiteljima koje su ih izgubile, no nadam se da ćemo kroz ovaj proces i reforme moći zbrinuti veterane u budućnosti i spriječiti gubitak života naših vojnika i vojnikinja, izjavio je Hastie. U rujnu je izdano konačno izvješće o trogodišnjoj istrazi. Pokretanje revizije nedavnih neuspjeha australskog sektora istraživanja i razvoja je dočekano s pljeskom znanstvenih i tehnoloških stručnjaka. Strateška revizija kojom će predsjedati predsjednica upravnog odbora Tesle, Robin Denholm, bi trebala ispitati na koji način Australija može potaknuti svoje lokalno znanstveno istraživanje kako bi ulagačima pružila bolje rezultate. Do ovog ishoda je došlo nakon nedavnog pada potrošnje na istraživanje, zbog kojega je Australija pala daleko ispod svjetskog prosjeka. Ministar industrije i znanosti Ed Husić, koji je najavio reviziju, je kazao da će ona pomoći u poboljšanju položaja nacije u budućnosti.
Governments have got a responsibility to think ahead, have a vision of the nation's future.
Vlade bi trebale snositi odgovornost da razmišljaju unaprijed, moramo imati viziju budućnosti. Australske ideje, naše znanje i iskustvo, naše sposobnosti će biti od ključnog značaja za pokretanje rasta u budućnosti i povećanje raspona radnih mjesta, otvarajući mogućnost za siguran i dobro plaćen posao u dalekoj budućnosti, zaključio je Husić. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Vanuatu je pozvao Vrhovni sud Ujedinjenih naroda da prizna štetu uzrokovanu klimatskim promjenama u svojoj presudi o zakonskoj obvezi zemalja da se bore protiv njih i da se uhvate u koštac s posljedicama njihovog doprinosa globalnom zatopljenju. Posebni izaslanik Vanuatua za klimatske promjene i zaštitu okoliša Ralph Raganvanu se obratio Međunarodnom sudu pravde u Hagu.
Our peoples have built vibrant cultures and traditions over millennia that are intimately intertwined.
Naši su narodi tisućljećima gradili živopisne kulture i tradicije koje su tijesno isprepletene sa zemljama i morima naših predaka. No danas se suočavamo s krizom koju nismo stvorili, a koja predstavlja prijetnju kako našem postojanju, tako i postojanju mnogih drugih naroda čiji su predstavnici došli u neviđenom broju na saslušanje ovog suda, poručuje Raganvanu. Iako savjetodavna mišljenja suda nisu obvezujuća, ona su pravno i politički značajna. Stručnjaci kažu da će se konačno mišljenje suda o klimatskim promjenama vjerojatno citirati u tužbama koje se vode zbog klimatskih promjena na sudovima od Europe do Latinske Amerike i drugdje u svijetu. Cynthia Honjuhi, predsjednica skupine studenata prava okupljenih pod imenom Studenti Pacifičkih otoka protiv klimatskih promjena, koji su pokrenuli zahtjev za savjetodavno mišljenje, se također obratila sudu. Australija je među stotinu zemalja koje će svjedočiti pred ovim sudom u sljedeća dva tjedna saslušanja. Francuska vlada će gotovo sigurno pasti tijekom ovog tjedna nakon što su krajnje desničarske i ljevičarske stranke podnijele prijedloge za izglasavanje nepovjerenja premijeru Michelu Barnieru. Ovaj najnoviji razvoj događaja je gurnuo drugo najveće gospodarstvo eurozone u dublju političku krizu uz ozbiljne sumnje u mogućnost odobravanja godišnjeg proračuna. Čelnica stranke Nacionalni skup Marine Le Pen je kazala da je Barnier, koji je imenovan premijerom početkom rujna, pogoršao situaciju i da ga treba ukloniti s vlasti. Osim ako se nešto neočekivano dogodi što bi ga moglo spasiti, Barnierova krhka koalicija će biti prva francuska vlada koja će biti izbačena izglasavanjem na povjerenja od 1962. U Bijeloj kući su pokušali opravdati odluku američkog predsjednika Joea Bidena da pomiluje svog sina Huntera, navodeći da je predsjednik to učinio smatrajući da bi njegovi politički protivnici nastavili progoniti njegovog sina u budućnosti. Predsjednik Biden je naime pomilovao svog sina Huntera Bidena, koji je čekao izricanje presude u slučajevima ilegalnog posjedovanja vatrenog oružja, kao i utaje poreza. Predsjednikova odluka se temelji na javnom obećanju koje je Hunter dao u više navrata, da se ovi prijestupi više nikada neće ponoviti. Predsjednik Biden je time postao jednim od nekolicine ljudi koji su iskoristili predsjedničku moć pomilovanja za dobrobit članova obitelji. Bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost u administraciji Donalda Trumpa, John Bolton, je za britanski Sky News kazao da je pomilovanje pogrešan potez.
Well, this is a huge mistake and a very bad precedent for Donald Trump.
Ovo je velika pogreška i vrlo loš presedan za Donalda Trumpa. Dakle, kada Trump pomiluje ljude koji su ilegalno ušli u zgradu Kapitola 6. siječnja, on će se pozvati na primjer Joea Bidena. To je upravo ona vrsta favoriziranja unutar pravosudnog sustava na koju se žali Trump i brojni drugi republikanci. Upravo to je osnova za najgore moguće radnje unutar Trumpove administracije, istaknuo je Bolton. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,62 eura te 0,51 britansku funtu. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 24 stupnja Celzija, Adelaide vedro 25, Melbourne pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz 28 stupnjeva, Hobart pljuskovi 26, Canberra slični vremenski uvjeti, pljuskovite 26 stupnjeva, Sydney manji pljuskovi 29, Brisbane djelomična na oblaka 30 i naposljetku Darwin, gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušajte pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 3. prosinca. Ja sam Marijana Buljan. Slijede sada vijesti iz Hrvatske.
Prosvjetari i znanstvenici najavili su prosvjede, nisu zadovoljni novim zakonom o plaćama. Oporba i vladajući na korak su do imenovanja 10 ustavnih sudaca poručuju ustavne krize neće biti. Potencijalni predsjednički kandidati skupljaju potpise potpore građana. Zoran Milanović će prvi predati kandidaturu Državnom izbornom povjerenstvu. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Sindikat znanosti i sindikat preporod najavili su prosvjed za subotu 14. prosinca u podne na Markovom trgu u Zagrebu zbog nezadovoljstva novim zakonom o plaćama i sustavom ocjenjivanja koji bi u javnim službama trebao stupiti na snagu 1. siječnja, a spremni su, kažu, i na štrajk. Prema trenutačnim indicijama, prosvjedu će se vjerojatno priključiti i nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, a sindikat učitelja poručuje da u ovom trenutku nema razloga za štrajk. Predsjednik preporoda Željko Stipić.
Smatramo da ukoliko nema pritiska, praktično teško očekivati od vlade da vlada radi sindikalni posao. I naša je uloga na neki način da pokažemo da su naši članovi, da su zaposlenici, dakle u osnovnim školama, srednjim fakultetima, znanosti, da su ti zaposlenici nezadovoljni.
Referirajući se na aktualne pregovore o osnovici i drugim materijalnim pravima, čelnici dvaju sindikata istaknuli su da održavanje prosvjeda ni na koji način ne remeti njihov fokus na ostvarivanje zacrtanih ciljeva i zajedničkih zahtjeva sindikata javnih službi, a to je primarno rast osnovice od 10% i uvođenje naknade za topli obrok. Osnovice, kako su naglasili, krucijalno pitanje za sve zaposlene u javnim službama i u slučaju nepostizanja dogovora s vladom, spremni su za sve oblike industrijskih akcija, uključujući i štrajk. Kako bi izbjegla ustavnu krizu, Hrvatska do 7. prosinca mora odabrati novih 10 ustavnih sudaca, no iz oporbe i iz vladajućih poručuju da krize neće biti. Nakon dvotjedne stanke, danas su nastavljeni pregovori oko ovih političkih imenovanja koja se moraju zgotoviti do predsjedničkih izbora. U kojem tonu se pregovaralo, odgovara SDP-ov Arsen Bauk.
Nije bitno kakav je bio ton, bitno je kakav je završetak, a završetak je takav da ćemo imati ustavni sud nakon 7.12.
Doznalo se tako da je oporba iznijela 9 imena, a HDZ 13 za koje smatraju da će časno obnašati ustavno-sudačku funkciju. Sandra Benčić iz stranke Možemo.
I sa njihove bilo kakve liste je to teško očekivati, za to su i oni odgovorni. Mi ćemo inzistirati na tome da su to, kao što sam rekla, ljudi koji ipak imaju nekakav ugled i koji nisu okaljani u javnosti.
Pa evo, ostavljamo si prostora i vremena da možda još taj nekakav zadnji prijedlog s jedne i s druge strane razmotrimo, raspravimo unutar naših redova i zapravo još jednom sjednemo i razgovaramo.
Rekao je to ministar pravosuđa Ivan Malenica. O prijedlozima će u četvrtak zastupnici raspravljati u Saboru, a u petak će biti izglasani. U oporbenom SDP-u ističu da je sad najvažnije osigurati normalno funkcioniranje suda, pa ako se ne mogu usuglasiti oko svih 10 kandidata, za prvu ruku spremni su na dogovor o njih šestero, i to prema principu 3 vladajuća i 3 oporbena. Zašto se sve radi u posljednji trenutak? Premijer Andrej Plenković i zastupnica Sandra Benčić kažu.
Mi smo predlagali nekoliko sastanaka proteklo vrijeme, oni su odgodili 2 ili 3 sastanka, izgubili smo cijeli prošli tjedan zbog njihovog zbog nedolaska na sastanke. Prema tome, teret odgovornosti je isključivo na oporbi, mi smo već tjednima i mjesecima spremni. Ne znam otkud ta ideja o 6, znači da je nekakva kalkulacija posrijedi.
Kako ga nije sram? Mandat ustavnim sucima je istekao 7. lipnja. 7. lipnja. Što je radio prije godinu dana? Što je radio u siječnju ove godine? Što je radio u veljači, u ožujku, u travnju, u svibnju, u lipnju?
Oporba kaže na sastanak nisu došli samo jednom i to kada je uhićen Plenkovićev ministar zdravstva Vili Beroš. Riječki gradonačelnik Marko Filipović dao je ostavku na mjesto šefa riječkog ogranka stranke nakon što ga SDP odbio poduprijeti u kandidaturi za novi gradonačelnički mandat. Vršiteljica dužnosti predsjednice riječkog SDP-a bit će Sandra Krpan, ujedno i kandidatkinja za gradonačelnicu Rijeke. Odlazi Željko Jovanović s mjesta tajnika riječkog ogranka stranke. Dužnost gradonačelnika Filipović će obnašati do isteka mandata, odnosno do lokalnih izbora u svibnju iduće godine. Predsjednički kandidati nastavljaju obilaziti Hrvatsku kako bi prikupili 10.000 potpisa potpore birača. Naime, do 10. prosinca te potpise moraju predati Državnom izbornom povjerenstvu kako bi im kandidature bile prihvaćene. Prvi će svoje liste i potpise predati Zoran Milanović, iza kojeg stoji SDP s partnerima. Kandidaturu će predati sutra u 9:30, objavilo je Državno izborno povjerenstvo. Saborska zastupnica i nezavisna kandidatkinja za predsjednicu Marija Selak Raspudić potpise u danu iza nas prikupljala je u Rijeci.
Ja ću preuzeti odgovornost da budem glas te čestite i normalne Hrvatske. Hrvatske koja želi i sama preuzeti odgovornost za svoju zemlju. To je ona zdrava Hrvatska koja može donijeti kvalitetnu promjenu. I svi zajedno danas moramo ustati i moramo se probuditi na ovim izborima da bismo donijeli željenu promjenu Hrvatskoj.
Saborska zastupnica stranke Možemo i kandidatkinja za predsjednicu Ivana Kekin pred novinare i građane stala je u Karlovcu.
Ono s čim se ja obraćam građanima i Karlovca i građanima Hrvatske, da ću sa apsolutno najvidljivije pozicije u našem društvu, koja već kroz tu vidljivost ima snagu, ali ima snagu i kroz druge dostupne alate, od sazivanja saborskih sjednica, od propitivanja ustavnosti, koristiti tu poziciju da bi progovarala o temama koje su za građane važne. Tema pitke vode u Karlovcu je za građane ovog grada od iznimne važnosti.
Kandidatkinja stranke Odlučnost i pravednost Karolina Vidović-Krišto organizirala je konferenciju za medije ispred sjedišta Zagrebačke gradske uprave. Tvrdi da ju gradska vlast onemogućuje u prikupljanju potpisa, prijete joj kažu i šalju komunalne redare.
Gradske vlasti kažu da se za korištenje javnog prostora morate prijaviti i tražiti dozvolu 21 dan prije nego što ćete ga koristiti. Jel? To piše na ovom dokumentu koji smo dobili. Dakle, onaj koji je bio posebno revan kada je vlada raspisala predsjedničke izbore, a to je bio 21. studenoga, ako je odmah išao pohrliti, tražiti dozvole, znate kada je dozvolu mogao dobiti? 12. prosinca. A prikupljanje potpisa traje do 10. prosinca. Jel vi razumijete o čemu je riječ?
I za kraj kažemo da je Hrvoju Tkalčiću, redovitom profesoru i voditelju geofizičkog odsjeka na Australskom nacionalnom sveučilištu u Kamberi, svečano dodijeljen počasni doktorat sveučilišta u Zagrebu. Tkalčić je prvi geofizičar koji je dobio to priznanje. Povod je doprinos razvoju znanstvenih istraživanja na Zagrebačkom sveučilištu u području prirodnih znanosti, internacionalizacije sveučilišta i njegovu otvaranju svijetu.
Vjerujem da je ključno premostiti jaz između znanstvenih zajednica i šire javnosti i zato sam uz istraživački rad značajne napore posvetio popularizaciji znanosti. Potvrda je toga opredjeljenja i moja knjiga Potresi, divovi koji se ponekad bude iz 2022. godine u izdanju naklade Ljevak. Ovom sam knjigom nastojao složene znanstvene koncepte učiniti dostupnima i privlačnima, pomažući ljudima da razumiju i cijene dinamiku našega planeta.
Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Time smo došli do kraja vijesti. Slijede australske aktualne teme i razgovori. Naša gošća je veleposlanica Hrvatske u Australiji Beti Pavelić. Slušajte nas. SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Moja gošća u programu radija SBS na hrvatskom jeziku danas je veleposlanica Republike Hrvatske u Australiji, Beti Pavelić. Beti, dobar dan i dobrodošli u program na hrvatskom jeziku.
Dobar dan Marijana, uvijek lijepo biti s vama i pozdrav svim slušateljicama i slušatelja Hrvatskog radija na SBS-u.
Hvala vam. Povod za naš razgovor je vaš nedavni put u Južnu Australiju. Bilo je više elemenata tog puta, odnosno putovanja službenog. Počet ćemo s otvaranjem konzulata i imenovanjem počasnog konzula. Pa ću vam dati priliku da nam vi date više detalja.
Da, hvala Marijana. Tako je, utorak 26. studenoga smo otvorili počasni konzulat Republike Hrvatske u Južnoj Australiji. Zapravo to je konzulat Republike Hrvatske na čelu s počasnim konzulom, gospodinom Davidom Tudorovićem. Posebna stvar je to što se ta inauguracijska svečanost i otkrivanje ploče konzulata odvijalo u Južnoaustralskom parlamentu, u kojem je suorganizator te proslave bio i predsjednik vlade Južne Australije, Peter Malinauskas. Bili smo stvarno počašćeni da je premijer to i sudjelovao u tome, ponudio tome, bilo je i južnoaustralskih ministara, bio je predsjednik gornjeg doma, predsjednik donjeg doma, šef oporbe, naša isto na bivša senatorica Nataša Stoteš-Spoja, i oko 100 naših Hrvata. Gledajte, u nekom, baš smo svi bili pod velikom dojmu, bio je naravno i naš konzul, generalni konzul iz Melbourna, Josef Petrić, pod čije područje i ingerenciju spada Južna Australija. To je i gradonačelnica Porta Linkana, također naša Dijana Mislov. Svi smo bili baš potaknuti da je se to okupljanje i to otvaranje konzulata dogodilo upravo u Južnoaustralskom parlamentu, jer se svi sjećamo kako je bilo prije 30 godina kad smo mi bili izvan svih takvih struktura, gdje smo tražili priznanje, gdje smo molili političare da nam pomognu, i evo ovo je neko priznanje našoj zajednici kao i Republici Hrvatskoj na velikom napretku i na želji za ojačanje suradnje. Ovo otvaranje konzulata s počasnim konzulom je prvi konkretan korak u realizaciji memoranduma o suradnji koji je potpisan lani, upravo 5. prosinca, tijekom posjeta ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana i premijera Južne Australije Petera Malinauskasa.
Premijer je ovom prigodom naglasio ulogu Hrvata u razvoju ribarstva, povijesnu ulogu hrvatskih deseljenika u razvoju ribarstva u Južnoj Australiji. Koliko znam, i počasni konzul dolazi iz jedne takve obitelji.
Pa je, obitelj Tudorović imaju i tu neku povijest u ribarstvu, ali u graditeljstvu i izgradnji infrastrukture u Južnoj Australiji. Ali ujedno je obitelj Tudorović zapravo su najveći investitor u Republici Hrvatskoj, ne samo iz Južne Australije, nego iz cijele Australije. Biti će vam poznato da oni na području Zadra i u Biogradu na moru imaju više investicija i nekih drugih stvari, tako da to je jedna obitelj koja ne samo da je doprinjela izgradnji Južne Australije, nego je značajno investirala i u Republiku Hrvatsku, a tome je upravo sam gospodin David Tudorović pridonio, jer je on i vodio firmu u Hrvatskoj, a i tu je u Australiji, Južnoj Australiji, bio i predsjednik gospodarske komore i rizničar vijeća Hrvata, koji okuplja sve udruge, sve hrvatske udruge na području Južne Australije. Tako da je to baš bilo jedno priznanje hrvatskoj zajednici u Južnoj Australiji, na svemu što oni čine i na povezanju, njihovom povezanju sa Republikom Hrvatskom, kako u gospodarskom, tako i u kulturnom, u obrazovanju, u sportu, pa i u ribarstvu. Oni su stvarno preko svih tih područja uključeni u život u Južnoj Australiji, ali i u Hrvatskoj.
Koja je glavna razlika u ulozi konzula, generalnog konzula i počasnog konzula?
Pa generalni konzul kao službeni imenovani predstavnik i vlade Republike Hrvatske ima pristup i svim elementima rada konzularne naravi, bilo to izdavanje putovnica, državljanstva, različite konzularne poslove. Počasni konzul je upravo to počasno, on je glavna poveznica Republike Hrvatske sa tom saveznom državom. On ili ona ujedno može uputiti građane gdje se mogu obratiti za dodatnu konzularnu pomoć, obavijestiti ih o konzularnim danima, što trebaju prikupiti. On je uglavnom poveznica i sa našim generalnim konzulom u Melbourneu, kao i s našem veleposlanstvu tu u Canberri. Također uloga počasnog konzula je ima i jedan element te gospodarske suradnje, to će biti posebno važno u Južnoj Australiji, ali isto i povezanje sa kulturnim i sportskim udrugama i tako. On uglavnom je jedan važan glas hrvatske zajednice u Južnoj Australiji prema vladi Republike Hrvatske, prema našim tijelima Republike Hrvatske i diplomatsko-konzularnim misijama koji imaju ingerenciju po svim aktualnim konzularnim pitanjima.
No što se državljana Republike Hrvatske tiče u Južnoj Australiji ili australskih državljana koji imaju potrebu za konzularne usluge, sve će se i dalje odvijati kao i do sad u konzularnim danima.
Tako je. Naše kolege iz Melbournea će i dalje dolaziti i obavljati te konzularne radnje iz Adelaida po nekom redovitom planu kao i do sada.
Vi ste boravak u Južnoj Australiji iskoristili i za posjet velikoj manifestaciji, velikom događaju hrvatske zajednice u tom dijelu Australije, fešti. Kako je bilo?
Pa kao i svake godine na fešti je bilo super. Stvarno organizatori te manifestacije svake godine nadmaše godinu prije toga. Tu je naravno hrvatska hrana, kultura, dragi ljudi, nogomet. Predsjednica Julie Čirjak, koja je uvijek, evo baš sam komentirala ove godine, to tako smireno i staloženo to odrađuje, i Gordana Smoljan, koja je koordinatorica fešte, uvijek je baš posebno veselje dolaziti na to i vidi se koliko Južno Australci, koliko vlada, koliko političari drže do te naše zajednice, jer se uvijek svi pojave, podržavaju ih sa različitim financiranjem, i to je uglavnom jedan od najvećih, ako ne i najveći događaj u kojem se slavi hrvatska kultura, hrvatska hrana i naši običaj u Australiji. Mislim da sam brojke neke sam čula da čak najviše okupljenih je bilo, sad ne sjećam se koje godine, ali 4000 ljudi. To nije mala stvar i stvarno naša zajednica u Južnoj Australiji su za nas, Republiku Hrvatsku, izvrsni ambasadori hrvatske kulture i promidžbe Republike Hrvatske, kako turistički i gospodarski u Južnoj Australiji.
Veleposlanice Pavelić, to bi bilo sve za ovaj put. Hvala vam puno na vašem izdvojenom vremenu i na ovim informacijama i impresijama iz Južne Australije.
Hvala Marijana i pozdrav svima.
Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Australija je prva u svijetu zabranila pristup društvenim mrežama osobama mlađim od 16 godina. Temeljem novog zakona tehnološke tvrtke moraju poduzeti, kako se kaže, razumne korake da bi spriječile takve korisnike u pristupu uslugama kao što su Snapchat, TikTok, Facebook i Instagram. Dok neke druge države imaju ograničeni pristup koji se oslanja na dopuštenje roditelja, ovo je jedno od najstrožih ograničenja. Prilog Sophie Bennett i Hane Kwon za naš program pripremila je Ana Solomon.
Well, a world first in Australia.
Australia has now done something that no other country has been able to do.
Banning under 16-year-olds from using social media.
Australske vijesti su dospjele na globalne naslovnice temeljem nedavno usvojenog zakona platforme društvenih mreža, uključujući Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit i X, će nametnuti dobna ograničenja za korisnike mlađe od 16 godina, uz izuzeća koja će se primjenjivati na zdravstvene i obrazovne usluge, uključujući YouTube, Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline i Google Classroom. Tvrtke koje ne provedu zabranu mogle bi biti kažnjene sa do 50 milijuna dolara. Zabrana bi trebala stupiti na snagu za 12 mjeseci. Evo kako su na nju reagirali mladi ljudi.
For the kids online that will be like, oh, I don't like the government because they're trying to limit the amount of time I talk to my friends. I feel like...
Djeci se to neće svidjeti jer će im se činiti kao da im vlada pokušava ograničiti vrijeme koje provode u razgovoru sa prijateljima, no jednom kad odrastu, shvatit će da je tako najbolje, kazala je jedna ispitanica, dok je druga ispitanica odgovorila da će pronaći način kako da ga potajno koristi. Treća ispitanica je pak izjavila da će se time stvoriti generacija mladih ljudi koji će biti u tehnološkom pogledu vještiji u zaobilaženju pravila na način da će tim platformama pristupati koristeći lažne identifikacijske dokumente, zbog čega je zaključila da zabrana neće postići željene učinke. Premijer Anthony Albanese je pohvalio vladinu zabranu pristupa društvenim mrežama, opisavši ju ispravnim potezom i naglasivši da će platforme snositi odgovornost u poduzimanju razumnih koraka u sprječavanju pristupa njihovim uslugama maloljetnim korisnicima.
World leading action to make sure social media companies meet their social responsibility.
Ovo je vodeća svjetska akcija koja osigurava da tvrtke društvenih mreža ispunjavaju svoju društvenu odgovornost. Društvene mreže štete našoj djeci. Izravan rezultat našeg zakonodavstva koje je usvojeno kroz parlament je taj da roditelji mogu imati drukčiju raspravu sa svojom djecom, zaključio je Albanese. No i dalje nije posve jasno na koji način će se zabrana točno provoditi. Identifikacijski dokumenti i prepoznavanje lica su označeni kao mogući alati provjere dobi, čak i kod odraslih korisnika. Janine Patterson s Pravnog fakulteta Sveučilišta Melbourne kaže da su je začudili mnogi aspekti zabrane.
The question really to me is how effective are the mechanisms that introduce going to be, how onerous are they going to be?
Pitanje u kojoj mjeri će mehanizmi biti učinkoviti, odnosno u kojoj mjeri će biti obvezujući. Pitanje je hoće li se time doista riješiti problem toksičnosti digitalnog svijeta, ustvrdila je Patterson. Tvrtke društvenih mreža su uputile kritike na račun zakona. Iza tvrtke Meta kažu da im nitko nije dostavio dokaze koji mogu potvrditi poveznicu između mentalnog zdravlja i korištenja društvenih mreža, dodavši da usprkos tome poštuju zakone koje je donio australski parlament. Iza TikToka pak kažu da će vlada morati blisko surađivati s industrijom kako bi uklonila probleme za koje kažu da su nastali zbog užurbanog procesa izglasavanja ove zabrane. U međuvremenu, zabrana je također pokrenula raspravu o tome mogu li slične mjere funkcionirati u inozemstvu. Ministar za tehnologiju Ujedinjenog Kraljevstva je prošlog tjedna najavio sličan potez koji će se osloniti na daljnja istraživanja. Evo što kažu učenici iz Sjedinjenih Država i Velike Britanije.
I don't think it would be a good thing because it's already just a part of our daily lives. It would be hard to get people off of it.
Ne mislim da bi to bilo dobro budući da su društvene mreže dijelom naše svakodnevice. Bilo bi teško odvratiti ljude od toga, kazala je jedna učenica dok je druga ovu vijest komentirala na način da je kazala da unatoč svim kontroverzama smatra ovo dobrom odlukom.
I dalje govorimo o australskim aktualnostima. Svakog tjedna diljem Australije više od 400 tisuća ljudi posjećuju organizaciju Neighbourhood House. Međutim, ova se dobrotvorna organizacija bori s problemima zbog rasta potražnje za uslugama. Ana Solomon s prilogom Sandre Fullan.
Hamida Hussein ponosno završava detalje na platnu kojeg oslikava. Ova izbjeglica iz Afganistana voli umjetnost, a zahvaljujući organizaciji Neighbourhood House u melburnskoj četvrti Ascot Vale, Hamida se vratila za štafelaj.
When I was back home in Afghanistan, I attended painting classes.
U Afganistanu sam pohađala satove slikanja. Nikada nisam mogla zamisliti da ću se vratiti tom hobiju i ponovno vježbati slikanje. Otkako sam se doselila u Australiju, osjećam se presretno, istaknula je Hamida. To je samo jedan pozitivan korak za Hamidu koja se nije ponajbolje znala sporazumijevati na engleskom jeziku. Kada je prije 3 godine doselila u Australiju zajedno sa svojim suprugom, inženjerom po struci i 2 kćeri, ona sada svakog tjedna pohađa satove engleskog jezika koji joj, kako kaže, unose promjenu u svakodnevni život.
Teacher Mahsan is beautiful teacher. Learning English.
Imam prekrasnu učiteljicu, učenje engleskog mi pomaže. U mogućnosti sam otići u trgovinu i upoznati nove ljude. Osjećam se osnaženo, nisam više u strahu, kazala je Hamida. Prevladavanje straha u novoj zemlji je predstavljalo veliki izazov za Hamidu, koja je jedna od 170 tisuća ljudi koji svakog tjedna posjećuju viktorijske Neighbourhood Houses. Ova 40-godišnjakinja voli učiti. Kako navodi, upravo je to glavni razlog njezinog bijega iz domovine. Nakon što su talibani 2021. ponovno preuzeli vlast u toj zemlji, oni su uveli stroge zabrane na obrazovanje žena.
It made me really upset because my daughters weren't able to go to school.
Strašno me ljutilo to što moje kćeri nisu mogle ići u školu. Bilo je strašno napustiti svoj dom i svoju zemlju i započeti novi život u drugoj zemlji, ustvrdila je Hamida. Neighbourhood House u društvenom centru Wingate Avenue je otvoren 1985. i jedan je od 400 centara diljem Viktorije. Kako bi se osigurala pomoć u hrani i financijska potpora, usluge su proširene posljednjih godina. No direktorica Angie Curtinay kaže da su u trenutnoj krizi koja se odnosi na troškove života resursi iscrpljeni.
We're seeing a lot of community members coming in extreme distress, and so that is literally having to choose between paying for petrol for the car.
Mnogi članovi zajednice su u velikoj nevolji i zato nam se obraćaju. Oni doslovno moraju birati između plaćanja benzina ili kupnje hrane za djecu. Dakle, potražnja u sklopu našeg programa pomoći u hrani se udvostručila. Potražnja za potporom pri zapošljavanju kao i u pronalaženju posla se više nego udvostručila, zaključila Courtney. Izvršni direktor viktorijskih Neighbourhood Houses, Keir Peterson, kaže da se suočavaju s istom situacijom diljem zemlje.
They're often called different things in different states, but there are 1069, I think, at last count, across Australia.
Često ti centri imaju različito ime u različitim državama, no prema posljednjem popisu mislim da ih diljem Australije ima 1069. U ovom trenutku je potreba veća nego ikad ranije. Uviđamo da posebice u oči Božića svačiji troškovi rastu, a posebno je teško ljudima koji se oslanjaju na državnu potporu u dohotku, koja više nije dostatna za 2 tjedna. Dakle, oni dolaze u Neighborhood House po svoj paket pomoći u hrani, zaključuje Patterson, dodavši da se više od 13 tona hrane dnevno dostavlja u centre diljem Viktorije. Iako se većina hrane donira, kako navodi, tekući troškovi rastu.
This is the last time we did a major survey of the sector, that 45% of neighborhood houses were reporting that they were running at a loss.
Posljednji put kad smo proveli veliko istraživanje sektora, oko 45% neighborhood houses je izvijestilo da posluju s gubitkom. To je očito dugoročno neodrživo. Ulazimo u vrlo teško razdoblje, tako da postoji sve više zahtjeva za našim uslugama, a troškovi također rastu. Dakle, sljedeća godina će biti jako teška za mnoge centre, od kojih će neki biti primorani donijeti odluku o tome hoće li obustaviti neke od ovih usluga, istaknuje Kir. Uz satove engleskog i podršku zajednice, direktorica Angie Courtenay iz Neighborhood House u društvenom centru Wingate Avenue kaže da je Hamida u Australiji doživjela svoj procvat.
She's come from this environment where she wasn't able to engage in society as a female, and she's come...
Ona potječe iz sredine u kojoj se kao žena nije mogla uključiti u društvo. Ona se doselila u Australiju i prihvatila svaku pruženu priliku. Njezine kćeri koje nisu mogle pohađati školu u Afganistanu sada uče engleski jezik. Mislim da je to za nju bilo sjajno putovanje. Jako sam ponosna na nju, poručila Courtenay. Kako bi nastavili podržavati one kojima je to potrebno, Neighborhood Houses traže pomoć od savezne vlade za sljedeću godinu. Hamida je jedna od onih koji se nadaju promjenama.
I found many friends who they are all the same as me.
Pronašla sam mnoštvo prijatelja koji su u istoj situaciji. Svi smo mi useljenici sa sličnim problemima. Ovdje se osjećam ugodno i sretna sam što osjećam pripadnost ovoj zajednici. Naposljetku je izjavila Hamida.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Sandre Fulon. A vrijeme je sad da se pred kraj programa podsjetimo vijesti dana. Znanstvenik iz zajednice prvih naroda je kazao da su najnovije otkrića o lošijem stanju najvećeg australskog riječnog sustava Murray Darling poziv na promjenu u pristupu gospodarenja vodom. Ujedinjeni narodi su dodali svoj glas nizu kritika izrečenih protiv novih zakona u Queenslandu, istaknuvši da zakoni pokazuju, citiramo, besramno nepoštivanje prava djece. Francuska vlada će gotovo sigurno pasti tijekom ovog tjedna, nakon što su krajne desničarske i ljevičarske stranke podnijele prijedloge za izglasavanje nepovjerenja premijeru Michelu Barnieru. Američki predsjednik Joe Biden je pomilovao svog sina Huntera, koji je čekao izricanje presude u slučajevima ilegalnog posjedovanja oružja te utaje poreza. I bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Hvala vam na pozornosti. S vama je danas bila Marijana Buljan. Želim vam ugodan dan i pozivam vas da s nama budete opet u četvrtak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Ako ne možete biti s nama u trenutku kada uživo emitiramo program iz našeg studija u Melbourneu, možete sve naše programe naći na internetu ili na aplikaciji SBS Audio. Mi smo SBS Croatian. Ugodan dan.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Croatian na Facebooku.